Madu lebah yang kita gunakan ialah madu asli. Madu yang mempunyai enzim yang paling tinggi. Kadar air kurang daripada 20% membuatkan tidak ada seekor pun virus yang boleh hidup di dalam madu lebah. Percubaan sains telah mendapati gagalnya virus hidup 24 jam. Apa juga virus yang dimasukkan ke dalam madu lebah, semuanya mati. Semuanya tak boleh hidup. Sebab apa? Sebab itulah keistimewaan madu lebah. Dia adalah antivirus. Jadi oleh sebab itu kebanyakannya pada masa dulu orang yang berperang, ada luka, mereka sapukan dengan madu lebah. Dia akan mendapati bahawa tidak terjadinya nanah. Ya, tidak akan terjadinya busuk di tempat luka tersebut. Kerana apa? Tidak ada virus yang boleh hidup. Nah, ini satu isyarat awal pada kita. Ingat betul-betul, tidak ada virus yang boleh hidup dalam madu lebah. Namun begitu, keupayaan madu lebah ini telah dihilangkan oleh fahaman-fahaman di barat. Fahaman-fahaman sekularisme, fahaman-fahaman liberal, fahaman-fahaman daripada fahaman-fahaman yang cuba untuk tidak menjadikan Islam itu satu ajaran yang istimewa. Untuk menyamakan Islam itu dengan pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh pemikir-pemikir dunia. Jadi oleh sebab itu maka mereka tidak mengkaji. Madu lebah yang kita letakkan di situ ialah madu asli yang tidak boleh hidup virus dalamnya. Apa buktinya? Buktinya kalau demam atau paling mudah kalau orang batuk. Batuk, ya. Salah satu simptom orang kena COVID-19 ialah batuk. Batuk, 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 batuk sampai kering di saluran pernafasannya. Menandakan bahawa infeksi itu akan mula menyerang di sistem pernafasan. Jadi oleh sebab itu, batuk ini dihilangkan dengan madu lebah. Tapi madu lebah jenis mana? Kita ada madu yang dikenali sebagai madu kelulut. Itama, Torasika. Dan kita ada juga daripada madu tualang, Apis dorsata misalnya. Jadi kesemuanya ini harus kita faham. Cara guna, ada kelebihan, ada kebaikan digunakan pada madu-madu tertentu. Jadi cara yang kita nak gunakan itu ialah menggunakan madu tualang yang sangat baik, iaitu yang kita keluarkan di dalam madu asli yang menjadi set di dalam SOB tersebut.